Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Legas Heidi Baur.
Mi parolis lastan semainon pri Gottfried Keller, la plei elstara verkisto de Svislando, quies cent iaran mortotagon oni nuncie memorigas en Svislando. Hodiaŭ mi parolas pri la centro, quiu estas creita pri li en vilaĝo, quiu ludis grandan rolon en lia vivo kaj en lia verkaro. Tio estas Glattfelden, sia tempe pure agricultura vilaĝo, do antaŭ nun 150 jaroj. Ĝi situas plej norde en la kantono de Zürich, apud la rivero Glatt, kiu tute proksime enfluas en la riveron Rejno, sur kies norda bordo jam troviĝas germana teritorio. La nomo Glattfelden estas facile klarigebla. Glatt estas la rivero, Felden signifas kamparo. La poeto mem priskribas sian alvenon al Glattfelden jene. Fine mi vidis la vilaĝon sub mi situanta en verda herbeja valo, kiun trairis la serpentinoj de brilanta malgranda rivero kaj kiun ĉirkaŭis montoj plenaj de arboj. La vespera suno varmigis la pejzaĝon, la kamentuboj afable fumis kaj baldaŭ atingis min kelkaj voĉoj. Hodiaŭ Glattfelden multe transformiĝis. Teksa industrio establiĝis kaj multaj homoj loĝas tie, kiuj laboras en la ne tre proksimaj urboj. La enloĝantaro nombras 2500 personojn. Tamen ankoraŭ Glattfelden estas tre ĉarma loko, kaj ankoraŭ nun oni komprenas, che por la poeto en lia jun agio gi estis pezzo de paradiso au rifugio post liai malbon chanzoi en la urbo de Zürich, kie li nascicis en 1809. En Glattfelden tiam vivis lia onklo, do la frato de lia patrino, kai lia avino, kai multae gecusoi. Kai lia patro, kai lia patrino devenis de Glattfelden. Kiam la maljuna verkisto ricevis la honoran civitanezon de Zürich, li plu deklaris, ke li ĉiam estis fiera esti civitano de Glattfelden. Gottfried Keller ofte pasigis la someron en tiu vilaĝo, kaj kiel mi jam diris, li estis tre ligita al ĝi. Multae capitroi de lia autobiografia romano La Verda Henrico estas locigitai en Glattfelden. En tiui capitroi ludas grandan rolon du junai virinoi, kiui en realo ne existis, sed kiui por ni hodiauae legantoi de la romano farigas vivantai personoi. En ili li creis du tipoin de virinoi, kiui contrastas unu alla alia, kai eble multai junai viroi frontas la saman situacion kai confusigas per la du personigoi de la fenomeno virino. Uno estas Anna, la filineto de instruisto, delicata, timida, malsaneta, blonda, estagio. La alia estas Judith, juna vidvino, memstara, plena de vivo, brunhara. Se ni diras pri knabino, ŝi estas kiel Anna en La Verda Henrico, aŭ ŝi estas kiel Judith, ni tuj scias, kion tio signifas. La domoj, kie vivis la parencoj de Gottfried Keller in Glattfelden, jam ne ekzistas, kaj la Glattfeldenanoj tre bedaŭris, ke nenio konkreta memorigas pri ilia granda filo. Fine la malnova revo, crei ion conforman, povis realigi dank alla inizio della villagestro cae multe disvastigita compreno. En 1979 estis fondita la fondagio con la nomo Gottfried Keller Centro, cae gi povis collecti la respectindan sumon de 3,8 milionoi da francoi al quiu la cantona registaro contribuis 1,5 milionoin. Por crei la centron, la fondagio disponis pri gruppo de domoi mese in la villaggio apud la pregeio, quiu ec coincidas con loco en la nomita romano, cia tie Keller scribis che, cusciante in sia lito, li comprenis cion la pastro diris ecte sia pupitro en la pregeio. La centro consistas el 3 cunae domoi, el cioi la plei extera estas architecture la plei valora, char gi datumas el la jaro 1526. Tie nun estas installitai 6 chambroi por expositioi, unu por la administrado cae unu por considoi. Tio posedas 8 vitraloin con scenoi el noveloi de Keller cae 3 valoran malnovan cachelan fornon. En la tui apuda domo estas installita moderna cafeio quio havas la signifo plenan nomon Cafeo Judith, cae si mem staras antaugi en bronza sculptajo. Sur la cafeo trovitas vela salono, quio havas locon por 100 gis 120 personoi, por prelegoi cae ec banquedoi. La sama domo en havas ancae la villagian bibliotecon. Oni nepre ne volis crei mortan museon, sed culturan centron por la villaggio. En quelcae ella expositieioi, oni changiante montras bildoin de hodiavai pentristoi. En la chambroi dedicitai al Gottfried Keller mem, oni vitas documentoin elia vivo, manuscriptoin cae letteroin, compreneble ancau lian iaman scribotablon cae la unuain eldonoin de liai libroi. Uno chambro estas nun dedicita al Keller cae la virinoi. Li adoris multain virinoin, se li ciam mal successis, ciam li volis etsinigi unu. A parte interessa estas chambro cun pentrajoi de Keller. Lia volis farici pentristo, cae quelcae bildoi, ne multae, estas conservitae. Oni bone equidas che li vere havis talenton, sed gi estis limigita. Li pentris paesagioin e la fantasio au historio, sed mancas al ili la esprimo della personezzo della artisto. Mancas al ili la individuezzo, cae tio cio estas diel forta cae unica en liai vere genie scribitai vercajoi ne estas trovebla en la bildoi. Li jam ne estis iuna, ciam li fine malcovris sian necompareblan talenton. Tio do estas la bela cae visitinda centro dedicita al Gottfried Keller, nia plei granda poeto.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Proximan semainon ni movigios al franclingva Svislando kaj dedicios prelegon al nova muzeo, kiu antaŭ nelonge estis malfermita en la loko Tour de Pen. Temas pri muzeo dedicita al ludoj. Gis reaudo.